Sfinții părinți contemporanii noștri. Tinerețea veșnică a Ortodoxiei.
Stimați ascultători, bine v-am regăsit! Împreună cu noi este părintele Adrian Podaru de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Bun venit, părinte!
Bine v-am găsit!
Vorbim în continuare despre Didahia sau învățătura celor 12 apostoli, un text vechi, un text din primii ani ai creștinismului. Spuneam în prima noastră întâlnire că textul acesta este datat undeva acolo la intersecția dintre primul și al doilea secol creștin. Un text care într-o perioadă chiar avea pentru creștini valoare de scriptură. Un text așadar care a marcat gândirea creștinilor din primele veacuri și am început să vorbim concret despre ideile pe care le conține acest text. Am văzut că se pune un accent foarte mare, foarte important pe detalierea celor două căi, calea vieții și calea morții, și am văzut că ideea aceasta până la urmă nu este o idee absolut deloc nouă, pentru că ea se regăsește atât în Sfânta Scriptură cât și în, cred, majoritatea textelor de spiritualitate, fie creștină, fie de alt tip, pentru că e una dintre problemele fundamentale ale oamenilor, aceea de a găsi calea pe care să meargă și de a discerne între drumurile care îi se deschid înainte. Calea vieții, calea morții, calea binelui, calea răului, calea cea strâmtă, calea cea largă, sunt toate teme spirituale extrem de răspândite. Vorbim însă în continuare despre felul în care este prezentată calea vieții în acest text, Didahia celor 12 apostoli. Părinte Adrian Podaru.
Aș rezuma foarte pe scurt ceea ce a spus dumneavoastră cu cele două căi printr-un dicton latin pe care îl găsim în jurisprudența dreptului roman, tertium non datur. Adică a treia opțiune nu există. Așa cum spuneați și dumneavoastră, există, omul poate să aleagă între două opțiuni. Opțiunea vieții și opțiunea morții, opțiunea de a sluji lui Dumnezeu sau lui Mamona, cum spune textul scripturistic.
Și cu toate acestea, ceea ce este extrem de greu este să discern cu claritate cele două căi, pentru că în majoritatea timpului ni se pare nouă că aceste căi se intersectează, șervuiesc una peste cealaltă și niciodată nu sunt căi așa cum ni le-am imaginat grafic, ca două drumuri divergente care nu se întâlnesc niciodată, se întâlnesc foarte adesea, așa de aici nevoia de a discerne cu foarte multă acuratețe.
Sigur, dar există o opțiune inițială pe care fiecare om trebuie să o ia, merg în căutarea căii vieții sau merg în căutarea căii morții. Și sigur că niciun om nu este doar pe o singură cale pe tot parcursul vieții lui, dar are opțiune clar, sau mă rog, ar trebui să aibă o opțiune clară exprimată pentru una dintre cele două căi. Dar îmi aduc aminte și de un text care apare în Sapiențiale, dacă nu mă înșel, fie în Înțelepciunea lui Solomon, fie în Înțelepciunea lui Isus Sirah. Îmi pare rău că nu știu cu exactitate. Spune acolo înțeleptul: adu-ți aminte sau ia aminte că umbli prin mijlocul curselor. Și în dreapta sunt curse, și în stânga sunt curse. Primejdii sunt și de o parte și de cealaltă. Deci acest discernământ și această trezvie trebuie să fie permanentă pentru omul care caută calea vieții, pentru că altfel chiar pe calea vieții, crezând a fi, se poate să fie pe cealaltă cale, calea morții. Deci există curse în toate direcțiile, pe oriunde ai apuca-o trebuie să fii atent, ca și cum ai umbla pe un teren minat.
Există curse și există derapaje.
Da, există. Reluând această cale a vieții, îmi permit să mai citesc din ea. Există lucruri comune pe care le găsim în toată literatura religioasă, dar există și lucruri care sunt specifice, dacă vreți, contextului în care a fost scrisă această lucrare. Citez. A doua poruncă a învățăturii care ține de calea vieții, zice să nu ucizi, să nu săvârșești adulter, să nu strici băieți. E o poruncă care apare mult mai puțin acum în contextul contemporan, deși am putea să ne referim și la o emergență a unui astfel de motiv în viața noastră, dar să nu strici băieți. Totuși este o poruncă pe care nu o găsim în literatura religioasă pe parcursul istoriei bisericii noastre creștine. Ori acest să nu strici băieți se poate referi la pederastie, da? Deci la acea înclinație păcătoasă, am zice noi, a bărbaților de a corupe tineri. Or să nu uităm că în Roma și în Grecia antică această legătură dintre un bărbat în vârstă și un tânăr, un adolescent, era o legătură firească, cultivată adeseori sau cel puțin uneori. Ea sfârșea și în relații intime între cei doi. Deși, sigur, nu acesta era scopul, dar exista această legătură între un adult și un tânăr, tânărul care era fascinat de înțelepciunea adultului și se stabilea o legătură atât de intimă între cei doi, încât uneori sfârșea și în relații homosexuale, îmi permit să folosesc acest cuvânt. Deci avem această poruncă care arată totuși că învățătura creștină este o învățătură ce nu îngăduie sau nu sfătuiește relațiile de același sex, o poruncă, dacă vreți, care este actuală în ziua noastră. Și să nu uităm că poruncile nu trebuie înțelese ca venind de la un stăpân crud, de la un tiran, de la un despot, de la un terorist, cum spunea inspirat părintele Nicolae Steinhardt în cărțile sale, și că, așa cum spune Marco Ascetul, un scriitor, un părinte filocalic, în spatele poruncilor se ascunde Dumnezeu însuși. Și pe măsură ce tu însuți împlinești poruncile lui Dumnezeu, în aceeași măsură Dumnezeu ți se revelează. Deci poruncile sunt o ofertă de viață divină, dacă vreți. Împlinește poruncile și la capătul lor, sau pe măsura împlinirii acestor porunci, te întâlnești cu Dumnezeul cel viu, pe care îl descoperi nu ca un tiran, ci ca un tată, ca un tată care se așează într-o relație iubitoare cu tine însuți. Să nu strici băieți, așadar, să nu ucizi copil în pântece, vedeți un îndemn clar împotriva avortului. Biserica creștină a fost dintr-un începuturi împotriva avortului. Să nu fii cu două gânduri, nici cu două feluri de vorbă, pentru că două feluri de vorbă este cursa morții. Nu? Este un îndemn care are clare legături cu textul scripturistic pe care îl dă Iisus Hristos însuși: cuvântul tău ce este da, da, și ce este nu, nu. Să nu te juri pe nimic, zice Mântuitorul Iisus Hristos, ci să fii onest în cuvintele tale, sincer în cuvintele tale, și să nu fii ipocrit, prefăcut, să nu fii un Janus Bifrons. Știți că exista în mitologia romană acea figură mitologică, jumătate om, jumătate zeu, sau zeu în totalitate, iarăși, îmi cer scuze că nu știu cu exactitate, care avea două fețe, Janus Bifrons, Janus cel cu două fețe. Ori îndemnul didahiei este aceea de a nu fi niciodată cu două fețe, ci a fi întotdeauna consecvent conștiinței tale și a spune lucrurilor pe nume, nu cu gura spunând ceva și cu inima gândind opusul. Să nu urăști pe niciun om, ci pe unii să-i mustri, pe alții să-i miluiești, pentru alții să te rogi, iar pe alții să iubești mai mult decât îți iubești sufletul. După aceea există porunci pe care le găsim în această didahie, care se referă la cele două laturi iraționale ale sufletului nostru. Și aici este un motiv pe care îl găsim, dar îl găsim și în filozofia platonică. Platon spunea că sufletul are o parte rațională, logosul, și două părți iraționale, o parte concupiscentă, epitumia, cea care dorește și cea care tinde spre desfrâu, dacă vreți, în toate formele lui, și o parte iuțoasă, cum ar zice cineva, o parte irascibilă, tumosul, care te îndeamnă spre mânie, spre furie și care poate să ducă la crimă. Ori didahia te învață, poruncește să îți strunești aceste două laturi iraționale ale sufletului și pentru unii dintre ascultătorii noștri poate deja apare în minte acea imagine care există în dialogul lui Platon Phaedros, dialog despre suflet, unde sufletul este prezentat ca un atelaj cu doi cai și cu un vizitiu. Vizitiul este partea aceasta rațională, logosul, iar cei doi cai sunt cele două părți raționale ale sufletului, dorința, concupiscența, respectiv mânia, iuțimea, irascibilitatea, și vizitiul, adică partea rațională a sufletului, trebuie să strunească aceste două părți iraționale. Și aici, în didahia, avem aceste îndemnuri de a struni cele două părți iraționale ale sufletului. Vă citesc pe scurt: să nu fii mânios, adică această parte irascibilă, că mânia duce la ucidere, nici invidios, nici certărez, nici mânios, că din toate acestea se nasc ucideri. Și apoi, cu privire la partea poftitoare, la concupiscență, să nu fii poftitor, că pofta duce la desfrâu, să nu spui cuvinte de rușine și nici să te uiți cu ochi pofticios, că din toate acestea se nasc adulterele. Și apoi o serie de porunci prohibitive, dacă vreți, care dacă îmi îngăduiți, prefigurează ceea ce mai târziu se va constitui în lista celor 8 gânduri rele, așa cum le găsim la Evagrie Ponticu și la ceilalți autori mistici, filocalici, cele 8 gânduri rele sau 8 gânduri ale răutății pe care omul trebuie să le strunească, acele 8 gânduri rele care se vor constitui în cele 7 păcate capitale și pe care omul evident trebuie să le evite, să lupte împotriva lor, punând în lupta împotriva lor virtuțile contrare lor. Deci dacă ești un om lacom, trebuie să faci milostenii, ca prin milosteniile tale să-ți învingi lăcomia. Un singur exemplu am dat.
Aș vrea să ne întoarcem la o afirmație pe care ați citat-o, dar ați trecut peste ea destul de în fugă. În capitolul 2, la punctul 7, se spune așa: să nu urăști pe niciun om, ci pe unii să-i mustri, pe alții să-i miluiești, pentru alții să te rogi, iar pe alții să iubești mai mult decât sufletul tău. Și mi-aduc aminte că în prima și cred că chiar și în a doua emisiune am discutat despre felul în care Mântuitorul vine să schimbe porunca aceasta a iubirii. În mai multe locuri din Noul Testament avem această poruncă drept porunca centrală a creștinismului: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată puterea ta, din tot cugetul tău, și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Însă această poruncă, după cum spuneam atunci, își are rădăcinile foarte clare în Vechiul Testament, însă la un moment dat Mântuitorul Hristos trece această poruncă pe o nouă treaptă, pentru că spune: iubiți-vă unii pe alții așa cum și eu v-am iubit pe voi. Și ziceam că atunci vedem că modelul Mântuitorului ne arată o iubire ce depășește iubirea de sine. Este o iubire ce implică oarecum uitarea de sine, care te scoate cu totul din sinele tău. Și aici vedem că totuși și didahia merge în acea direcție, fără neapărat să facă o trimitere clară atunci când zice pe alții să iubești mai mult decât sufletul tău. Ce mă intrigă pe mine e însă faptul că porunca aceasta nu este universală. Pentru unii să te rogi, pe alții să îi miluiești, iar pe unii să iubești mai mult decât sufletul tău.
Da, poate că există aceste diferențe pe care le face didahia în funcție de relațiile pe care le ai cu oamenii și în funcție de un discernământ pe care trebuie să-l dobândești ca urmare a unei experiențe cu Dumnezeu pe care o ai realmente. N-aș putea să detaliez de ce această diferențiere între relațiile cu semenii tăi. Ne aduce o aminte că și Iisus Hristos însuși Pe unii a mustrat, mi-aduc aminte de episodul de la templu când el răstoarnă mesele zarafilor și acelor a comercianților care făceau bijniță, iertați-mi cuvântul, în templu, nu? Pe alții îi miluiești sau pentru alții te rogi. Iisus Hristos însuși s-a rugat, nu? În grădina din Ghețimani s-a rugat pentru ucenicii săi și pentru lume. Pe alții să iubești mai mult decât pe sufletul său, Iisus însuși. Aici, sigur, suflet, acest cuvânt suflet trebuie să-l înțelegem prin viață. Deci sufletul acesta, sufletul vital și nu sufletul acela, partea aceea, aceea spirituală din om, ci să-l iubești pe aproapele tău mai mult decât însăși viața ta, cum însuși Hristos spune. Cel care își pune viața pentru prietenul său nu are o dragoste mai mare decât aceasta. Deci aceasta este cea mai mare dragoste, să-ți pui viața pentru prietenul tău. Și Mântuitorul însuși a făcut lucrul acesta. Continuând cu calea vieții, autorul Didahiei continuă șirul sfaturilor: să nu te înalți pe tine însuți, nici să ai sufletul tău obraznic. E o expresie frumoasă care mi-a plăcut: să nu ai sufletul tău obraznic. Tupeul este înfierat aici. Câtă vreme îndrăznirea față de Dumnezeu este o virtute, dar această îndrăznire față de Dumnezeu o obții doar atunci când ai ajuns la o anumită înălțime duhovnicească și îndrăznești să ceri lui Dumnezeu ceva pentru tine sau pentru aproapele tău. Dar obrăznicia, tupeul, aroganța sunt lucruri care țin de calea morții. Să nu se lipească sufletul tău de cei mândri, ci să ai legături cu cei drepți și cu cei smeriți. Cele ce ți se întâmplă să le primești ca bune, știind că nimic nu se face fără Dumnezeu. Aici este o poruncă, un sfat, un îndemn care necesită ușoare detalieri. Cele ce ți se întâmplă să le primești ca bune, indiferent dacă sunt bune sau rele, pe toate să le primești ca bune, văzând în ele pronia lui Dumnezeu și nimic altceva. Mi-aduc aminte, am spus și cu alte ocazii, așa cum spunea Părintele Rafael Noica, pronia lui Dumnezeu se manifestă în două feluri: fie prin binecuvântare și atunci primești de la Dumnezeu cele bune, fie prin îngăduință și atunci asupra ta se pot abate lucruri rele, necazuri, suferințe, chinuri. Ori astea, pe astea Dumnezeu le îngăduie, pentru că în ele însele sau prin ele însele aceste suferințe și aceste necazuri te pot apropia mai mult de Dumnezeu. Și mi-aduc aminte de Maxim Mărturisitorul, care, vorbind despre cauzele suferinței, spunea astfel: suferința poate fi plata unor păcate personale. Ai făcut păcate și acum plătești. Plata păcatelor părinților. Părinții tăi au săvârșit niște păcate grele și s-a întâmplat ca din cauza acestor legături invizibile, dar reale, care există între generații, copiii să tragă ponoasele de pe urma fără de legilor părinților. Nu, cum se spune și în Scriptură, părinții au mâncat aguridă și copiilor li s-au străpezit dinții, nu? Deci există această legătură reală, spirituală, nevăzută între generații și, din păcate, unii săvârșesc păcate și alții trag ponoasele. De aceea este foarte important felul în care trăim și asta poate fi un gând foarte tonic. Adică să ne ferim să săvârșim păcate grave, prin aceasta punându-i pe copiii noștri la adăpost de unele suferințe și necazuri care s-ar putea abate asupra lor tocmai datorită faptelor rele pe care le-am făcut noi. Dacă am avea acest gând că s-ar putea ca ai noștri copii sau ai noștri nepoți să sufere de pe urma păcatelor noastre, am trăit cu mai multă trezvie și cu mai multă grijă față de faptele pe care le facem. Apoi zice Maxim Mărturisitorul: suferința poate preveni păcate viitoare. Să înțelegem că s-ar putea ca uneori să suferim fără ca înainte de această suferință să fie existat niște păcate pe care trebuie să le ispășim, ci că suferim ca prin această suferință Dumnezeu ne împiedică să săvârșim unele păcate mari viitoare. Dumnezeu în preștiința Lui vede ce suntem în stare să facem în viitor și atunci îngăduie ca o suferință să se abată asupra noastră și prin această suferință să împiedice păcatul acela viitor pe care l-am fi făcut cu consecințe destul de desastruoase pentru noi sau pentru copiii noștri. Și apoi mi-aduc aminte de Ioan Gură de Aur, care vorbea mai aplicat cu privire la suferința dreptilor. Nu suferința omului în general, ci suferința dreptilor. Pentru că asta este o piatră de poticneală de ce cei drepți suferă și cei păcătoși huzuresc în această viață. Și Ioan Gură de Aur oferea acolo multe motive și multe explicații pentru această suferință a dreptilor. Vă spun foarte pe scurt trei explicații pe care le dă Sfântul Ioan Gură de Aur. Deci drepții suferă ca prin această suferință și prin aceste necazuri ei să fie ținuți în smerenie, pentru că altfel, dacă n-ar suferi, poate că ar fi cuprinși de slavă deșartă, privindu-se reflexiv și văzând cât de buni și drepți sunt ei. Deci suferința aceasta ca mijloc de smerenie, zice Sfântul Ioan Gură de Aur. Apoi suferința dreptilor ca dovadă că slujesc lui Dumnezeu dezinteresat. Și asta este o explicație care mie îmi place extrem de mult. Ne aducem aminte de episodul Iov, când diavolul îi reproșează lui Dumnezeu că Iov îi slujește acestuia lui Dumnezeu interesat. Deci Iov este drept înaintea lui Dumnezeu, zice diavolul, pentru că Dumnezeu îl binecuvintează cu tot felul de bunătăți și că are o viață lipsită de necazuri, o viață lipsită de greutăți, o viață fără lipsuri materiale, o viață împlinită și familială și profesională, am zice noi astăzi. Și la această acuză a diavolului, Dumnezeu îngăduie diavolului să se abată asupra lui Iov și să-i răpească tot, absolut tot ceea ce deține Iov. Iov însuși cade grav bolnav și ne aducem aminte că în ciuda acestor necazuri care se abat succesiv asupra lui Iov și care ar dărâma pe oricare om dacă n-ar fi cu o credință puternică, în ciuda acestor necazuri, Iov rămâne în continuare fidel lui Dumnezeu, ceea ce arată că drepții sunt fideli lui Dumnezeu și rămân apropiați lui Dumnezeu indiferent răsplata pe care Dumnezeu i-o dă acestuia sau indiferent de pedeapsa pe care Dumnezeu o îngăduie și suferința pe care o îngăduie. Deci fidelitatea dreptului este dincolo de interes. Dreptul îl slujește pe Dumnezeu doar din drag pentru Dumnezeu. Și apoi drepții suferă pentru ca noi, oamenii obișnuiți, privind spre acești drepți care suferă, să putem îndura cu mai multă ușurință necazurile și suferințele noastre. Adică de vreme ce un drept care nu are păcate vădite totuși suferă și îndură cu stoicism, am zice, această suferință pe care o are, de vreme ce vedem un asemenea model, noi cei care suferim și ca urmare a păcatelor noastre, noi care suntem păcătoși, putem să ducem suferința noastră și să ne purtăm crucea ajutați de acest exemplu al sfinților, al dreptilor care suferă.
Cu aceste gânduri vom încheia întâlnirea noastră de astăzi pentru ca săptămâna viitoare să continuăm dialogul cu privire la sfaturile pe care le găsim în învățătura celor 12 apostoli. Am stat de vorbă cu părintele Adrian Podaru de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Eu sunt Paul Siladi, vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Numai bine!